Shveytsariya bosh prokuraturasining 24-iyun kuni ma'lum qilishicha, Gulnora Karimovaning Shveytsariya banklarida muzlatib qo'yilgan pullarining 133 million dollarlik qismi O'zbekistonga qaytariladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 6 yildan beri olib borilayotgan murakkab jinoyat ishi tergovining bir qismi sifatida Bosh prokuratura shirkatlar, xususan O'zbekiston bozoriga kirmoqchi yoki faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan xorij shirkatlaridan katta miqdordagi pulning noqonuniy olinish sxemasini fosh qiluvchi dalillarga ega bo'ldi. Bu sxemaning tarkibiy qismi o'laroq bu pullar xorij, asosan Shveytsariyada yuvilgan. Tergov xulosasidan kelib chiqib, muzlatilgan pullarning 130 million franki, 133 million AQSh dollarini O'zbekistonga qaytarishga oid dastlabki qarorga kelindi, deyiladi Shveytsariya bosh prokuraturasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda. Hozircha Shveytsariya prokuraturasi bu mablag'ning qaysi formatda, aynan qaysi tizimga, qaysi shartlar bilan qaytarilishini ochiqlamadi. Shveytsariya federal prokuraturasi 2012 yil yozida ochgan jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan bank hisoblaridagi 800 million frank mablag' muzlatib qo'yilgan edi. Avvaliga Karimov hukumati, so'ngra uning o'rniga hokimiyatga kelgan Mirziyoyev ma'muriyati bu pullarning O'zbekistondan o'g'irlangani iddaosi bilan ularni mamlakatga qaytarish urinishini boshladi. Ozodlik bu pullarning O'zbekistonga qaytarilish ehtimoli kuchaygani haqida 2018 yil iyunida mazkur jarayon tafsilotlariga yaqin Shveytsariya, Shvetsiya va Britaniya mulozimlariga tayanib xabar qilgan edi. 2017 yilning 19-oktyabr kuni Shveytsariyadagi Le Temps gazetasi Shveytsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqola e'lon qilgan va unda Karimovaning hali sud hukm chiqarmagan 800 million frank muzlatilgan mablag'i ustida bir necha davlat o'rtasida tortishuv borayotgani, asosiy da'vogarlarning O'zbekiston, AQSh va Gollandiya hukumatlari ekani xabar qilingan edi. Maqolada bu pulni olish uchun keskin va o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shveytsariya hukumati bilan bu orada maxfiy so'zlashuvlar borayotgani yozilgan edi. Bu xabar ortidan ozodlik gaplashgan Yevropa mulozimlari Shveytsariya hukumati muzlatilgan pullarning haqiqiy egasi O'zbekiston ekani va Toshkent hokimiyatidagi o'zgarishlar pullarni O'zbekistonga qaytarishga ham qonuniy ham ma'naviy zamin yaratganiga ko'proq ishonch hosil qilganini aytgan edi. Shveytsariya prokuraturasining 24-iyun kungi bayonotida muzlatilgan pullarning qolgan qismi taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumot berilmagan. Prezident Mirziyoyevga yozgan ochiq xatida Zangiota qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova qolgan pullarning qaytarilishi jarayonida hamkorlik qilajagini bildirgan. Bunday hamkorlik evaziga marhum prezidentning to'ng'ich qizi o'zini ozod etilib, Londonda yashayotgan bolalari oldiga borishga izin berilishini so'ramoqda.